Rundās pilī 280. Kā jūs svinēsiet šo jubileju?
Nu, mēs jau pirms diviem gadiem lepni paziņojam, ka pils ir restaurēta, un tā jau arī ir. Restaurācija pašā ēkā it kā ir pabeigta, bet mūsu plāni jau ir ļoti lieli, un tie turpināsies vēl gadiem, jo mēs katru gadu kaut ko izdarām jaunu un būtisku, uzlabojot jau esošo. Un, protams, arī radot jaunas telpas un jaunas ekspozīcijas. Un šajā gadā es domāju, ka pienesums ir ļoti labs, jo mēs esam paredzējuši atvērt divas pilnīgi jaunas telpas un divas tiek būtiski pārveidotas. Pirmkārt, mūs joprojām turpinās mūsu lielais projekts par lietišu dekoratīvās mākslas pastāvīgo ekspozīciju ar nosaukumu no gotikas līdz jugendstilam. Un mēs jau tikuši pagājušajā gadā līdz 10. telpai, tas bija rokoko, un tagad mēs atverām stilistiski nākošo, un tas ir klasicisms, 11. telpa. Telpa, kurā būs atkal maziņš pastāstiņš par to, kas tad notiek 18. gadsimta otrajā pusē Eiropā, un telpa jau nav liela, bet mēs tomēr tajā varēsim parādīt pie katras sienas vienas valsts specifiku. Un pat lielākā siena atvēlēta ir Francijai, un tur Franč jau šo stilu sauc par Lojas 16. stilu, tur ir pat vesels īsts kamīns atvests no Francijas, ar visu, kas tam piederās klāt, ar kamīnu āžiem, ar pulksteni virsū, uz kamīnu malas, un diviem svečturiem, tad atkal viena siena būs atvēlēta Anglijai. Tur ir tāda angļa ļoti tipiska mēbele, kas ir katrā ēdamistabā tajā laikā bijusi, un tāds bufets galds, ko viņi sauc par sideboard. Un uz tā virsū Wedgwooda servīze, tāds fajans, tiem laikiem ļoti, ļoti moderns, un angļa spogulis, un tāda interesanta lieta, ka uz šī bufets galda Anglijā tajā laikā vienmēr atradās divas urnas, bet pavisam ne tikai, lai viņas rotā telpa, viņām bija nociņām vāki, un tajos glabāja ļoti praktiski nažas, takšiņas un karotes. Tad viena telpa siena būs atvēlēta Krievijai, un mazliet kaut kas no Vācijas, un, protams, arī no Latvijas. Latvijā jau tajā laikā, nu, no tā laika daudz nav saglabājies, tur ir viens klasicisms stila krēsls, kas nāk no mūsu pašu pilspietām, no Kuzņums Hercoga Pētera modernizējumiem, ko viņš šeit pilī bija ienesis arī viens jaugaunietis portrets un interesanti sudraba priekšmeti, piemēram, 1793. Gadā Kuldīgā taisīt ļoti skaista klasicisma stila zupsterīne. No Krievijas pavisam ekscentrisks priekšmets, tas ir krēsls no tās augtās zaļās ēdam zāles Katrīnas pilī Carskais salo, kas kara jukās kaut kā nokļūst Rīgā, kur mēs viņu arī nopirkam. Vai, piemēram, divi krēsli, kas nāk no kadreizējās Ziemas pils apmēbelējuma, ko bija papildinājis un modernizējis ķeizars Pāvils I. Tagad vienā mazā telpiņā varēs apmeklētā aiziet cauri tādām priekšstām par Eiropu, tā laika stilistikas nozīmē, un piedevām tur būs arī diezgan daudz paskaidrojušie teksti par to, kas ir stila specifika katrā zemē, un mēs lielu vērību vienmēr pievēršam ornamentam. Ja ornaments ir savu veidu, tā atslēga laikmet saprašanai, un ja rokoko ornaments, kā mēs zinām, ir tāds asimetrisks un galīgi patvaļīgs un haotisks, tad klasicismā ornaments atkal ir klasisks, paņemts no grieķu un romiešu mākslas, tur ir lauru vītnes un viss ir tāds arhitektonisks un stabils. Tā kā lūk, mēs gribam ar šo telpu dot, zinām, mērā tādu nu, audzinošu pienesumu, jo Latvijā tā būtībā vienīgā vieta, kur var apskatīt tādu lietišu dekoratīvās mākslas attīstību no viduslaikiem, un kā mēs esam paredzējuši līdz Pirmajam pasaules karam. Tā kā nākošajā gadā mēs vērsim nākošās divas telpas, un tur būs redzams Ampīrs stils un Biedermejers.
Un cik stila kopā ir šajā?
Nu, un pēc tam vēl mums paliek pāri historismas, tātad 19. Gadsimta otrās puses eklektiskā stilu adarināšana un beidzot ar visiem iemīļoto jūgens stilu. Tas tad būs 18. Gadā atvērts, un ar to tad mēs arī šo lielo pasākumu būsim nobeiguši, un 15 telpās tad būs šī pastāvīga ekspozīcija. Bet tā ir tikai viena telpa, viens pienesums. Un otra telpa ir kaut kas ļoti atšķirīgs, bet ļoti interesants, un savā ziņā, es domāju, tas visai Latvijai ir kaut kāds nozīmīgs notikums, savu veidu zīme. Un proti, telpa sauksies von Bēru dzimta Kurzemē. Un tas ir barona Ulriha von Bēra un viņa atraitnes Dorotejas dāvinājums. Tie ir 23 von Bēru dzimts portreti, kur 1920. Gadā pametu Latviju, lai tagad atgrieztos atkal atpakaļ. Pēc gandrīz 100 gadu pārtraukumu. Jā, tas ir sakas tādai ilgstošai draudzībai, var teikt, ar šo kungu, kas bija, viņš mira pirms 5 gadiem, viņš bija ēdols muižs, pēdējā īpašnieka barona Aleksandra von Bēra dēls. Viņš pie tam bērnību pavadīja Latvijā, viņš gāja skolā Kuldīgā, un kara laikā karoja, bija kā jauns leitnants, dabūja vēl divas dzelzs krusts, un pēc kara viņš bija Bundeswehr pulkvežu leitnants. Un viņam piederēja arī viena muiža, Ziemeļvācijā, tāda Kleinhäuslingens muiža, kurā arī bija savāktas viss šīs te cimtas relikvijas. Tas jau vispār ir brīnums, ka kaut kas ir palicis pāri, jo gandrīz viss no tā, ko savā laikā barona aizveda, projām ir gājis bojā. Lielā mērā tas saistās ar to, ka 1939. Gadā, kad notika tā Vācbaltiešu izceļošana, viņi jau varēja ņemt līdzi tādas lietas, teiksim, kā dzimtas portrets, bet viņi nonāca nevis Vācijā, viņi nonāca Polijā. Toreiz jās Pozens, tagad Poznaņas apgabalā, kur viņi izvietoja pa tām muižām, no kurām savukārt bija izdzīti poļu muižnieki. Ļoti skumšs stāsts, un turpinājums arī bēdīgs, jo 1945. Gada sākumā, kad sarkanā armija nāca virsū šai teritorijai, tas piederēja arī pie nacistu taktikas paziņojums, ka nekādas pānikas, paliekat savās vietās, izsakot cilvēku pēdējā brīdī bēga, atstājot absolūti viss uz vietas. Tādējādi milzīgs kultūras slānis, kas bija toreiz, paņemts līdz šiem muižniekiem. Tas viss aizgāja bojā. Tas ir kaut kur vainu daļai Polijas muzejos, daļai izlaupīts un pazudis. Un tādējādi šie portreti, šie von Bēra portreti un arī daudz kas cits, kas nāca no Bēra muižām, tas ir savu veidu unikums. Un iedomājieties, 23 autentiski portreti, un tur ir 18. Gadsimts, un kas ir pavisam interesanti latviešiem, tur ir viens Jāņa Rozentāla portrets. Un viņš ir taisījis arī pasūtījuma darbiņas. Tas ir 1891. Gada portrets, viņš jau tad ir pavisam jauns vēl. Bet tad viņš piepelnījās un ļoti, ļoti skaists portrets, tad viņš konkurēja ar Vācbaltiešu portretistiem. Un mēs gribam ne tikai parādīt šo dāvinājumu, bet arī kopumā informāciju par von Bēra dzimtu Kurzemē. Jo šī dzimta ir kaut kāds fenomens, tomēr pastāv tā ļoti būtiska lieta kā iedzimtība, gēni. Un tas ir bēriem bijis iekšā jau no viduslaikiem. Ārkārtīga uzņēmība, enerģija, mērķtiecība. Un vienlaicīgi arī tieksme uz greznību, uz reprezentāciju. Un mēs varam skaidri teikt, ka von Bēru muižas un von Bēru baznīcas ir Latvijā pašas greznākās un skaistākās. Nu, viss pazīst ēdols pili. Es domāju, daudz pazīst arī ēdols baznīcu. No 17. Gadsimta vidus ar visu sākotnējo iekārtu iekšā. Tālāk Zlēkumojuši. Zlēkumojuši bija pirmais īstais baroka ansambles Latvijā. Absolūts fenomēns. 18. Gadsimta sākumā tapa pēc Austrumprūsijas paraugiem kaut kas tāds, kas absolūti pārspēja visu to, kas šeit uz vietas bija, kur muižnieki vēl dzīvoja koka mājiņās. Tālāk Zlēku baznīca. Ja teiksim, Zlēku muiži ir diemžēl drupās, tad Zlēku baznīca ir atkal fenomēns. Atkal 17. Gadsimta vidus manierismu iekārtu pilnīgi saglabājusies, piedevām vēl daļai restaurēt pēdējos gados. Tālāk Ugāle, Ugāles baznīca ar brīnišķīgajām ērģelēm, ar Rīgas meistaru Johanu Danielu Šaua iekārtu. Un tā mēs esam turpināt, teiksim, Vērgals muiža, arī skaista ampīra celtne, un tā kā visur, kur vien šie bēri parādījās, viņam bija tieksmi kaut ko darīt, kaut ko celt un darīt to pašu labāko. Un lūk, viņiem paveicās arī tajā ziņā, ka taisni viņu devums ir laimējā kārtā arī izbeidzis karas šausmām, un ka viss vairums no tā, ko viņi bija sacēluši, izņemot diemžēl šo Zlēku, muiža ir saklapājies. Turpināsies.
Jūs vēl varat vaļā arvien jaunas telpas, vai pilī pietiek vietas, kur šīs arvien jaunās vērtības izstādīt?
Nu, es negribēju teikt, ka mēs esam sasnieguši galīgi robežu, bet no tāda kvantitatīvā viedokļa var būt, mēs esam tuši ar robežai. Jo lieta ir tāda, ka mēs neesam kā muzejs, kuri vāc eksponātus, kā to saka, krājumu papildināšanai. Mēs vācam pilnīgi konkrētai vajadzībai. Es arī šajā brīdī skaidri varu pateikt, tajā telpā tur ir tāds rops, vai tajā telpā ir kaut kā 19. Gadsimta vāze, kur jānomaina ar 18. Gadsimta vāzi. Un tas ir ļoti, ļoti mērķiecīgs darbs. Un tādā virzienā mēs arī turpinām darboties būtiski šajās dienās. Atkal mēs piedalāmies vienā izsolē cerībā nopirkt atkal vienu priekšmetu, kas ir neatliekami vajadzīgs. Un tādā veidā mēs gribam novest samērā, ja varu teikt, līdz perfekcijai telpas. Un pie tam daļai mainās arī viņa raksturs. Es jau teicu, tātad divas telpas pilnīgi jaunas, un divas mēs izmainām. Un ko mēs izmainām? Centrālā pils daļā, tajā vienā telpā, kas ar logiem iziet uz pils pagalma, bija telpa veltīta kurzemnieku portretiem. Tur bija gan Hercogens Johana un Pētera Laika, kurzemes amatpersonas, tur bija gan draugi, gan ienaidnieki, tur bija Akadēmija Petrina Jelgavā profesori un mācītāji, nu var sakot pārskats par tā laika kurzemes tēliem. Tagad mēs šo telpu, viņu saturu pārvietojam uz rietumu korpusu, atradīsies vidū starp Graf Mēdem dāvinājumu un Baron Bēra dāvinājumu. Tādējādi visi šī kurzemnieki būs atkal kopā, varēs saskatīties. Un savukārt tajā telpā bijušajā mēs izveidojam vienu jaunu ieceru. Un proti mēs viņu veltam abu hercogu lielajai kaislībai un tās bija medības. Viņā bija liela mednieka un ir jāsaka, ka šeit Rundālē galvenā nodarbība bija medības.
Un jau tagad ļoti gribas visu redzēt, varbūt tad mēs varam
jā,
arī aiziet paskatīties.
Jā, un tas vēl no...
Rundāles pils muzeja direktora kabinetā sāktās sarunas noslēgumā. Kopā ar Imantu Lansmani dodamies aplūkot pēdējo no jaunākārtotajām telpām par godu pils jubilejai. Tā atrodas līdzās Barona von Bēra portretu istabai un ir veltīta 18. Gadsimta modei.
Mēs gaidām vēl no Parīzes, mēs nopat nopirkam vēl interesantas mežģīnas. Jo tagad pēdējā laikā kaut kādas lielas kolekcijas tiek pārdotas un Latvijā nav daudz mežģīņu, un mēs tad cenšamies šo robu aizpildīt. Un tieši man māsa Lauma, kura ar šo kolekciju tagad darbojās, viņa tagad ir paredzējusi, ka visi galvenie tie tipi, ja viņas pat tur nezinu, pēc nosaukumiem būs pārstāvēti. Nu, lūk, šeit ir tikai daļiņa no tā. Tas senāks mežģīns, un tad viņš kļūst ar vien smalkāks 18. Gadsimta 3. ceturksnī. Un kā redzēt, arī te ir dažādi priekšmeti, tādi maziņi nesesēri, ko var lietot ceļojumam, ko dām, bet arī, protams, kungs var paņemt līdz somiņā. Un apstīties, kas tikai tur nav ielikts iekšā, mažas šķērītes un karotīt, nazas, dakšiņas, pincete, adata un pat lāpamā adata. Un tā ir maz piezīme grāmatiņa. Tas, ko
tā ir
tur
piezīme grāmatiņa.
Jā. Zilankalu plāksnīti, uz kuras var ar svinu zīmulīti, kā tāda irbulīti uzrakstīt kādas ļoti svarīgas lietas. Un redziet, tas ir interesanti. Četri smaržu flakoniņi, tas arī ir ceļojumam. Un vidū, ievērojot, ir pat maz piltuvītes saglabājusies. Un tas nozīmē, ka no liela flakona iepilda četras dažādas smaržas un dāmi ņem to līdz ceļojumā karietē un var pēc izvēles vien vai otru trešo vai ceturto sev iepilināt.
Lidojumi
tas ir 18. Gadsimta vidus. Tas viss ir rokoko laika. Un tās ir tabaka dozīte tā lielākā un tās ir smiņķu kārbiņas.
Un tās mežģīnas patiešām ir orģināli saglabājušās no 18.
Jā, mežģīnas apcīt saglabājās ļoti labi. Mēs varam pieiet tur pie tās dāmu klētas, kā redzēt, arī trīs klētas mums ir. Un arī šeit mežģīnas ir no tā paša laika. Un pēc šeit ir pats smalkākā mežģīna. Un pie tam var jau teikt, tas nāk no abedījuma. No viens baznīcas abedījuma. Un apstēties lūdzu kādā absolūti ideālā stāvoklī. Šī mežģīna ir 250 gadus nogulējusi dzērkā, ja? Un viņa atlika tikai mazliet iztīrīt, un viņa ir kā jauna. Tas ir pārsteidzoši, ka šis neiedomājums trauslais ražojums ir tik izturīgs vienlaicīgi. Mēs tagad viņu, kad fotogrāfējam, te konstatējam, ka tikai viņa palielinājumā vispār var redzēt šo mežģiņu ornamentu, šo rakstu, tik smalks viņš ir.
No kurienes šis tērps nāk?
Šis tērps nāk no vienas baznīcas kapenēm.
Bet no Latvijas teritorijā?
No Latvijas, Latvijas teritorijas, jā. Jo savā laikā mūsu muzejas mēs glābam no baznīcām daudz ko, un to skaitā mēs redzējām ļoti skumjas ainas, izdomalētas, izlaupītas kapenes, kur tērbi norauta un mētājās kaut kur kapeņu kaktā, kā tāda grīdas lupat. Un izrādās, ka tomēr daudz ko var izglābt. Un tāpat kā Kurzemes Hercogu kapeņu tekstīlijas, ar kurām strādā no 73. Gada mūsu restaurātors sāk iedomēties lūdzu. Ja. Un ar pārtraukumiem joprojām konservācija, restaurācija. Un šis process ir ļoti lēns, bet audumu patiesībā ir daudz izturīgāk, nekā varētu to domāt.